ya mukili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobili Eye, kuna sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokuwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo uto kolobila mingi mingi makambo maye. Bato penena kama mibale ba uta ekolo Kongo Demokratiki kasi bavanda kana ekolo Angola na bozangi mikanda ba dingana maki mpe ba komaki lobiloleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza iye na posto frontalier to na mondelo ya Kamako na kilometre kama moko mpe ntuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai ba isosite civili balobi ete operasyon makoso ndekombo na yango iye ezali ya mbala ya libusu ya mubu eye na etanto ya kale na etuka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobiloleki kati na mangomba mabale mabasimba manduki maye mayebani na kumbu ya wazalendo motoba kati na babundi bazokaki. Moyangeli ya misala miabitumba na ituka ya Nord Kivu lieutenant general Fall alobi ete mampinga ma Sadek maye na ikolo Kongo Demokratiki mpona kusilisa ba tumboki ya M23.
Bon. La force de la Sadek elle est bien arrivée vers le Bukati du Congo. Donc il travaille avec les forces armées de la République.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini tokolobela bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengaka yango Apollo na Lingala ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kala la Limasi asolola kina mama Oriel Minimbu monganga ya bana na lopitalo ya monene ya universite ya Kinshasa pona koyanola na mituna mpe kotala boni ko mibatela na bokono iye makambo maimanso tokolobela ngula mwantango kasi yambo pensa tola ndaba nsango na biso na bokuse na Edi Isango.
Baite na bayi opposition bayi balongite na mapona mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratika basengi na bana ekolo kosala milulu mia botele mili o mokolo mwamposo mokoya mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mubu onkoto tukumi bale na minei mokolo moye Felix Tshisekedi ya sengili kola pandai pona kuvandisama na ebonga pe kukoba kukamba ekolo Moïse Katumbi Martin Fayulu na Floribert Anzuluni ba sali yebisi e longo pe ba kobi ba kobi ba kobi kosenga bobwa kisami bwa maponami po na mbeba e kasi pe moibi mingi na maponami ya mokonzi ya mboka ba kelimi beko pe ba konzi ba se maye masalama kyo mokolo mwa tukumi bale ya sanze ya zomi na mi bale iliki Cour constitutionnelle indimaki longa ya Félix Tshisekedi na bilimbukuleka tuku sambo na minei etikali sika avandisama na bokonje mokolo mwamposo mukuya na libanda ya masano ya martir na Kinshasa. Katumbi Fayulu na Anzuluni balobi ete bilembo bya maponami bizali bya solote peseni e kabela kinde bibonga na bayi union sacré libuka libokeli elizali sima na bokonje ya mboka Tshisekedi bayi opposition ba pesinda kisa ya bitumba pe mubulu atakati na union sacré e payi baiki ba pameli pe lokola moyibi na bokaboli bibonga lokola bayi MLC lingumba ya Jean-Pierre Bemba liye lizali kati na union sacré e sika wapi ba to basalaki mubulu lobiluleki na Kinshasa ba tumbaki ba pini liboso ya ndako ya lingumba ya politiki liye na Kasavubu pe ba pamelaki bilimbo ya seni ebimisaki na maponami ma bakeli biloko ba episkopo ya Senko likitalia e ba episkopo ya katoliko ekolo Kongo Demokratik balobi ete ba muni mutango monene ya maponami masalamaki na libanda ya nzela esengeli na ba mashini ya maponami maye mazomaki na maboko ya bato songolo ba sangana ki na bokuta ni na Kinshasa omokolo mamosala moko pe mibale ba pamili seni koboya bolukiluki bwa elongo pe ya bonsomi wuto ba machine ya kopona emonanaki na kutamaki na maboko mabato ba episkopo ba senko balubi mbe ba isalamaki elongoli bondimi ya bana mboka na maponami pe batalisi ete mutangu moke kaka ya bakelimibeko ya opposition nde bakozala na ndako ya bokelimibeko ba sengi mokonzi ya mboka kozwa mikano misengeli pona kopikisa bo kabolami na kolandaka kabila na batu tope xenophobie tope tribalisme pe ba laki kopesa maboko pona elunga ya Félix Tshisekedi na bokonzi boye ya mibale boye bokozala ya suka. Baye ekolo Congo Démocratique kolika nkama mibale babenganami na Angola epai bazalaki kovanda bakomi lobiloleki na mboka Kamako ezwami na ndelo na Angola na kilometre nkama moko na tuku mitano na Chikapa na Kasai. Baye société civile ya Kamako bayebisi ete bato baye bazali kaka eteni ya yambo epai babengami na misala mibengami makoso bakonzi ba Angola ba bandi kosala makoso elakisi mbinzo na Angola uta sanza ya zomi na mibali bayi ekolo Congo Démocratique kama libwa na libwa basi ba benganami na Angola. Ekolo Congo Démocratique etiki ebunga ya bokambi uwada mabungisi pona boyokani ya mpako na Afrika na Senegal. Milulu miango misalamaki mikolo mibali miliki na Dakar na miso ya ministre ya Mambi Masembo ya ekolo Congo Démocratique Rose wa Mutombo kiesi na mokukani wa ya Senegal Aissata Tall Sall. Sekretari d'Etat ya ekolo Amerika Anthony Blinken akobanda omokolo mwa musala moko moko ya mobembo na bikolo biike bya Afrika ya se ya Sahara mikolo sanza zomi sima na mobembo asalaki na etuka eye mikolo miliki. Blinken akokita bongo na Nigeria, Côte d'Ivoire, Angola pe Cap Verde. Anthony Blinken apesaka maboko na misala ya boyokani na ya Angola na Angola pona kimia na ekolo Congo Démocratique. Mikolo Meleki, secrétaire d'État ya Amerika akutanaki na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Suisse pe apesaki ye longonia pona koluka kimia na ekolo Congo Démocratique. Moto moko akufi pe batano bazoki na Komoro na bitumba bimakisima na bosakulami ya ilunga ya Azali Asumani mokonzi oyo Azali na ebonga bo bendani bo kubaki lelo na inguma mokonzi ya Komoro bilenge baike ba bandaki ba bambaki mabanga na bayi bo kingi pe bango bazongisaki na kobetaka mulinga ya pilipili misalami ya mapunami misakolaki ete Azali Asumani ya lungaki na bilembo kuleka tuku motoba na misato pe kaka peni na 16% ya bapolinde bazalaki na mapunami yango. Azali Asumani atikali bongo na mbukondi na ekolo eye kino 2029. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ekoti lelo na mokolo mwa mibale ya masano. Lelo Guinée Équatoriale e bambuli mingete minei na mibale na ekolo Guinée-Bissau. Lobiloliki ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bakabola ki mongete moko ngambo yeso na Zambina stade ya San Pedro. Coach tumukambi ya ba Leopard Sébastien de Sabre a lobi a sepeli ndenge RDC la kisi ilongi ya malamu na kobeta kali sano ya malonga kasi a sepeli ti ndenge bazanga ki koti ya mingete. Sébastien de Sabre a laki eti na matche kuya ba kobeta selo lenge moko wana na mpiko ya kolonga nzokande muyambi ya ba Leopard Lionel Mpasi ya lobi na ngambo na ye ete atako wasala kimbeba azali na ilicha ete nde ba lungi liboso na basani ba Maroc.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na etando ya Kalehe, etuka ya Sud Kivu, Bitumba, Bingalaki, Makasi, Lobiloleki, kati na Mangomba, Mabale, Mabasimba, Mandoki, Mayebani, na Kombo ya Wazalendo, Motoba, kati na Babundi, Bazoka, Kitolanda, Sango Yango, na Jeremy Kuyima.
Baimbo kabakimi na zamba pe babungi saki biloko ebele e yebisi cadre de concertation a société civile. Moyangeli na yango Delphon Birimbi alobi ete makambo malekaki na mboka bushushu groupement ya Mbinga Sud, chefri ya Buhavu kati ya Lingomba, Lioko, Liebani, MCDP, Nenyatura, na mosusu na kombo ya APCLS. Tolanda malobama Delphin.
Le bilan définitif de
na lushebere na mboka bushushu groupement ya Mbinga Sud chefri ya Buhavu bitumba bisalemaki kati na bamaimai pe MCDP na boela ni na bango oyontina eebani nanu pe bansolelo babengami na kombo ya Wazalendo, mitano na ngambo ya maimai mpe moko na ngambo ya MCDP boko bazwami na centre de santé ya Nyabibwe mpe basusu na Nyamukubi. Biloko mingi ya baimbo ka ebundi tango bazalaki kokima na butu mpe ndako ya baimbo ka bapanzani ata kokimia esili kozonga. Gouvernement ezali na motuya ya kobate la population na biloko bya bango ndenge constitution ya mboka na biso elobi. Tozali kosenga na bakonzi ya mboka na kotinda basoda ya molongo na bisika binso oyo bazalendo bazui na territoire ya Kalehe mpo na kosunga population oyo bazwami na mpasi tango molai mpe kopekisa bokoti ya
population dans le territoire.
Zokande mokonzi ya bilenge ya etando ya Kalehe Erike Bisonga alobi ete ezali na makambo ya bozangi boyokani kati ya basimba manduki baye moko na bango azalaki koelela maponami mpo na kozala mokeli mibeko kasi ale kakite tozo ampe maloba ma Eric Bisonga.
Wazalendo unajua huku Kalehe kunakuwa wazalendo ambao ni wa kabila ya
awa na Kalehe toza na grupa arme ya tribi ya Batembo babengi bango ba wazalendo mpe MCDP eza grupa arme ya tribi ya Bautu bango baso bazalaki na ba, na kandida oyo ba pesa ki maboko ba invalide oyo ya moko balekisi oya mususu oyo ezo sala sikoyo te babunda bavandi bakimi na zamba mpe motango ya basoda ekokite ezali pasi ipona kobenga na bango atako batale lami lokola ba reserviste ya mapinga
bakatai tunaendelea kungoya kwa sababu wako wanapigana na kitu apata manani
Mokambia misala mbula matari na Kalehe alobi sikoyo nini pona yango toyoka mwana mboka bakenga. Situation ezo koma malamu toyebisi bakambia etuka mpe tozali kokanisa ete ne bazwinzela ya boluki kimia. Uto Engumba Bukavu Jeremy Kuyima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuyima. Moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Fall alobi ete mampinga ma Sadek maye na ekolo Kongo Demokratiki pona kosilisa batomboki ya M23. Sadek ezali lisanga lya nkita lya bikolo bya Afrika ya nse bulayi bwansango eye na Erikas Mwisi.
Mapinga masadek makomi na etuka ya Nord Kivu pona kusunga mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na mabili ya ekolo Kongo Demokratik yango ndimbola ya Lieutenant General Falsikabwe moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu pona FRDC mapinga maekolo Kongo Demokratik tulanda maloba ma Lieutenant General Falsikabwe.
La force de la Sadek elle est bien arrivée est...
Mapinga masadek masili kokoma mabele maekolo Kongo Demokratik bazali na chapitre 6 ya bango uto eko na biso ezali kobundisama na banguna ba M23 ba ye pona kosalisa bazali na bisaleli pe ezali ba unité ya malamu bakosala makasi po ete baimboka baoka kobika baimboka bazali pe kotalela mai mazali kolika pona Lieutenant General Falsikabwe mapinga masadek makeseni makasi na mai ma EAC mabikolo bya Afrika ya Est mai mauti kolongwa ou etuka ya Nord Kivu to na mabele ma RDC tulandali sous Lieutenant General Falsikabwe.
La population s'est bien distinguée. L'EAC
de la SADC.
Baimboka bayebi bokeseni kati ya EAC pe na SADC. EAC ezalaki apesalaki misala mia ye, SADC pe kosala misala mia ye na lolenge na ye. Baimboka basengeli kozana elikia po ete mission ya SADC ezali offensive mpona kozwa bamboka nyonso eye monguna asili kozwa. Soki bamboka ebotolami na pays SADC pe mapinga ma ekolo Congo Democratique, bafondi bakozonga ezali bamalawi ti basud africain pe na bamalawi bazali bango moko te po ete ezali bikolo misusu pe bizali nsima na bango bazali kosala elongo na mapinga ma ekolo Congo Democratique.
Donc il travaille avec les forces armées de la République.
Ce civil yango esepeli mpe na maloba maye kasi esengi na mapinga ma ekolo Congo Democratique mpe SADC kosukisa ba M23. Tolanda maître Gina Evoa Kalambai ya nouvelle société civile.
Notre province a été bénéficiée.
Société civile esepeli po ete baye kasi ya motu ya ezali bakoka kosilisa bitumba e ya M23. M23 ezali Rwanda nde ezali kubasunga kasi EAC ezalaki awa basalaki ya malonga te. SADC lolenge eye etobanzi ete ekolo Congo Democratique ekozwa kimia yango nde bayimboka bazali se kozela soki bo ete tokosepela te basunga mapinga ma ekolo Congo Democratique mpona bolamu ya bayimboka. Mapinga ma SADC maye mazwami na mabele ya ekolo Congo Democratique masangisi bikolo Afrique du Sud, Tanzanie pe Malawi. Erika Smwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndenge tolobaki na ebandela na linaka na biso monganga na sala nini bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala ezali kotungisa bavandi na engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi asololaki na monganga Oriel Minimbu, monganga na lopitalo ya monene ya Université ya Kinshasa, mpona koyanola na mituna tala boni boni koni batela na bokono eye. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazayo kapasi yawa, nasalamini.
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ya solo, vraiment mikolo yo, tozali kumona batu mingi bazo bela ndengo lobi maradio babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zwi maladi, yango epesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya miso oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe lokola ba bakterie, ba virus. Mais ekoki pe koya na nzela ya baallergie. Toyebi bato mosusu bazaka allergique na biloko boye songolo topakala. Soki ekoti ye na lisu, ekoki pe kopesa Apollo, ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko moko ya libanda ekoti yo na lisu, ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse Apollo place ewuti nde yango wana.
Docteur,
Auriel, merci. Matono mina ndenge o pesibiso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa, basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bamonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te motu to nsongolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke motu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mitie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelo ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu edima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge mingi mingi ebandaka ntango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona motu mai ya miso ezobima ebele, motu azolela te eloko te, kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu mpe tokoki kotanga ezali bipoti, donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na miso ya motu, surtout soki ezali du na eloko oyo ma microbe oyo tobengi bacterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc moto azana Apollo ta msuzo ya yo eza na miso rouge te, eza na papoti te, na romona neti lisu mkusa kaka o kwanza liso ezali pe moko ya bilembo ya Apollo. Elembo msusu ekoki pe kozala ozo koka kotala mwinda te, donc soko tali mwinda fokanga miso pona misu ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba awa tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Moto oyo aza na Apollo meme si miso ezosala flu lipoti ezobima mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekoma osala liso pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga po ta mosusu ekokozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo, vision ekoma flu ke ozomona susu bien te oloba ke ezali Apollo. C'est vrai toyebi ke Apollo ebimisaka bipoti, bipoti soki ekangi miso motu mwayamona malamu ezali te, me bipoti ya Apollo ezali ke soko sokoli miso, miso ekomi propre okoki mpe komona facilement. Me soki yo osokoli miso ozala bipoti te, me ozomona ke ozali komona susu malamu mingi te, wana ezali pa necessairement signe ya Apollo esengeli komona na lombango monganga. Apollo ezali maladi normalement soki ezala di ya virus esalaka kaka bamikolo ndambu esili. Alors lokola ezali kotungisa biso gene bipoti, eloko ya liboso tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali kosokola miso na mai ya propre. Esengeli na biso mingi mingi ezalaka na ntango lamuki miso nyonso ekangami mwayomona malamu eza te, esengeli ntango nyonso kosokolaka miso mpona bipoti wana efandaka yo te na miso mpona ese surinfecte te. Eloko mosusu so tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagoute oyo baminganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingi mingi ya baantibiotike, soki ezali bakterie bagoute ya antibiotike wana ezali tobengi na lopoto kolire, makombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagoute na miso, barifamisine, bajantaline kolire, yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso. Soki tozali kote souvenir na ebandeli na lobi ekoki kozala mpe ba allergie. Alors soki ezali allergie baminganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko, apart oyo ya kotia na miso okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa mpona allergie wana oyo ezoatake yo na miso esila. Me mingi mingi entouka Apollo ezali maladi moko oyo esekomplikaka makasi te. C'est vrai ke ezotungisa mikolo bato ebele paske bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye, me en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli te kobanga mingi. Ntengeli toyeba ke Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse, donc isufi kaka motu moko azwa ango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana. Yango wana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu ozali na Apollo kosokola maboko mingi po to okoki ko simba misu, okoki ko simba zolo po virus wani banda nasaka na misu te ele kaka na soyi, ele kaka na maya misu okoko simba biloko wana nyonso soko simi ndeko na omu suzu na pembeni ezalipe mwaya oyo okokontamine ndeko donc yo moko en tant que malade esengeli ko sokola moko mingi e deuxième eloko tokoki kosala pona kokeba kopesa yango bandeko te ko evite kopesa mbote ya maboko oyebi tozali na maladi oza na mushwar ozosimba ozopangusa elongi esengeli te kopesa na moninga mbote ya maboko po mikrobe wana soki ezali yo na maboko ar ozopesa mbote ya maboko eleki pe epa ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi eloko mosusu mpe tokoki osala sirtu mpona bana mike oyo tomoni ete bazali na polo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu po entre bana eboki ebi ezalaka mingi te mpona koevite ete epanzana misusu moto oyo mpe azali na polo soki ozosalela mushwar biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te po esisi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala pe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu moyen ya makasi vraiment mpona kolute contre ya polo ezali mingi prévention ele moyen ya prévention ya bomi kebi ezali simple kosokola maboko soki par hasard osimbi moto oyo azali na polo ete oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko te na miso nde ezali moyen ya kozwela maladi donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epuis moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso mpo te epidemie oyo ya polo ekoka bongo na kosuka
docteur Auriel est ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya apolo
en général nde nalobaki soki eza nango du ya bavirus babacterie bacomplication ezali vraiment te yango wana nakebisi bandeko mosusu soki omoni ete ekomi kosala yo litu mpasi makasi okomi komona susu bien te wana ezali mwa mibale ya bacomplication ekoki koya mais soki omoni bilemwana mibale esengeli na lombangu komona munganga po elingi kolakisa eke maladi na yo esuki lisusu na conjonctive te ndenge tolobaki na libandeli ezwi baparti mosusu ya lisu oyo ezali kosenga munganga atala oubien ophtalmologe atala mpona koyeba nini asengeli kosala mpona kobikisa yo
matondo mingi docteur Auriel kasi na kishasa ezali koyokana bamisusu bazali kosalela sabuni bazali koutilize savon bamisusu bazali koutilize mai ya sucre mpona kosukola elongi kosukola misu est ce que wana bino baminganga botolekaka yango ezali eloko ya kosala to ezali ya kosala te
ok mais bon peut-être bango bazali kosala yango na ndenge nabi konetoye miso na savon tokoki kocomprendre ezali moyen ya konetoye miso kolongola microbe ndenge nabai kosalela mai ya propre kokosala na sabuni pembeni mais na mai ya sukali wana vraiment nazali na ba base scientifique te akoki kopesa yo sikoyo ezali kojustifie esaleli wana me kosokola na savon mpona ngai ezali vraiment mabe
te merci mingi docteur Auriette ozwa ota mingi te
sando mingi mama Fatuma
yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota ya Lingala tolobelaki mingimingi bato pene na kama mibale bauta ekolo Congo Demokratiki kasi bavandaka na ekolo Angola na bozangi mikanda babenganamaki mpe bakomaki lobi loleki mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na poste frontalier to na mondelo ya Kamako kilo na kilometre kama moko mpe tuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai bayi société civile balobi ete operation makoso nde kombo na yango eye ezali ya mbala ya liboso ya mobu eye Tulobela kipe lisusu na itando ya Kale na Etuka ya Sud Kivu, Bitumba Bingalaki, Makasi, Lobiloleki na Kati na Mangomba, Mabale, Mabasimba, Mandoki, Mayebani na Kombo ya Wazalendo, Motoba, Kati na Babundi, Bazokaki. Pe tulobaki lisusu moyangeli ya Misala, Miabitumba na Etuka ya Nord Kivu, Lieutenant General Fala Alobitete, Mapinga Masadek, Maye na Ikolo Kongo Demokratiki mfo na kusifisa batomboki ya M23. Matondo mingi na baye banso bapesi diso maboko na nzela ya Masini, Ezala Kibongo, Fatuma Kalala Alimasi, pe Odrius Regis, Botika la Malamu, Ndeto Kutanisima, Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba, Uta Lola Kala Amerika, awa na Washington DC.